10 метр келген астероид 95-жылы табылган. Атайын дүрбүңүз болсо, бул астероидди бүгүн түндөн тарта чоң жетиген жылдызынын оң жагынан көрө аласыз. Былтыр 15-февралда астероид калдыктары Орусиянын Челябинск областына түшкөн эле. Туурасы 270 метрлик дагы бир астероид саатына 43 миң чакырым ылдамдыкта жерди көздөй келе жатат. Бирок адистер ал жерге түшпөй тургандыгын айтышууда.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен сиздерди Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык Чекит КЖ. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы. Кыргызстандын тоолуу аймактарында жана тоолуу унаа жолдорунда кар көчкүү болот деп болжолдонууда. Ошон үчүн айдоочулар унаалардын ортосунда 500 метр аралыкта сактоого тийиш. Эртең Ысык Көл жана Нарын облустарынан башка жерлерде кар жаайт. Абанын температурасы чүйрөндө эртең 2-7 градус, Талас жергесинде 0-5 градус, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында 2-7 градус болот. Ысык Көл ойдуңунда эртең 3 градуска чейин сууйт. Нарын облусунда болсо 1-6 градус суук болот. Бишкек шаарында эртең 5-7 градус жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Украинада президенттик чукул шайлоо болоору жарыяланды. Президент Виктор Янукович ошондой эле өлкө 2004-жылдагы мамлекет башчысынын укуктары чектелген эски конституцияга кайтаарын ырастады. Януковичтин сөзү боюнча улуттук биримдик өкмөтү да түзүлөт. Бул жарыя Киевде Европа биримдиги жана Орусиянын арачылары катышкан бийлик жана оппозиция ортосундагы сүйлөшүү кезде жасалды. Украинада өтүп бараткан жумада абал кескин курчуп, Киевтеги кагылыштарда аз дегенде 70 киши апаат болгону маалымдалган. Сөз учугу Венера Сагындык кызында.
Өткөн түнү узак сүйлөшүүлөргө катышкан Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус Украина оппозиция лидерлери өз шериктештери менен кеңешүүгө убакыт сураганын маалымдаган. Айрым батыштык маалымат агенттиктери жума күнү Украинадагы кризисти жөнгө салуу келишимине кол коюлат деп кабар таратып жиберишти. Ал кандай келишим экени азырынча расмий түрдө такталып жарыялана элек. Түнкү жолугушууга катышкан Словакиянын тышкы иштер министри Мирослав Лайчак убактылуу келишим боюнча Украинанын президенти айрым бийлик укуктарынан ажыратылып 48 саат ичинде оппозиция лидерлери да кирген техникалык өкмөт куралышы керек деп билдирген. Анын бул сөздөрүн жума күнү түштөн кийин Украина президенти Виктор Януковичтин билдирүүсү да бышыктады. Янукович Орусия жана Евробиримдиктин өкүлдөрү менен өткөн жолугушуудан кийин эгерде жарашуу келишимине кол коюлуп калса, быйыл мөөнөтсүз президенттик шайлоо уюшулуп, конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча бүткүл элдик референдум өтүшү мүмкүн деп кабарлады. Ал тапта Украинанын саламаттыкты сактоо министрлиги шейшембиден берки кандуу эрегиш 77 адамдын өмүрүн алганын тастыктады. Алардын 47 бейшембиде жан таслим болгондор. Украин парламенти жума күнү эртең менен 2004-жылкы конституцияны калыбына келтирип, президенттик бийликти чектөө маселесин талкуулай баштады. Парламент сессиясына бийликтеги региондор партиясынан 131 депутат, оппозициялык Батькивщина жана Удар партияларынан 118 депутат, дагы 100 ашуун башка партиянын мыйзамкерлери катышууда. Бейшембиде Брюсселде чогулган Евробиримдик министрлери Киевтеги кандуу окуяларга катышы бар украин жетекчилерине виза берүүгө тыюу салып, алардын банктардагы акчасын камакка алуу чечимин кабыл алышты. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бул кадамды Киевтик жетекчилерди жедеп коркутуу аракети деп атады. Кремль башынан эле Киевтеги нааразылык акцияларын батыштык саясатчылар көкүткөн төңкөрүш аракети деп сыпаттап келатат. Киевте убагында АКШнын элчиси болуп иштеген Стив Пайфер кантсе Киевтеги окуяларда Орусиянын чоң кызыкчылыгы бар экенин белгилейт.
The Russians have very strong motivations. I think this is a big deal for Vladimir Putin.
Орусиянын өтө чоң кызыкчылыгы бар. Владимир Путин үчүн бул маанилүү маселе. Ал мурдагы советтик аймакта өз өлкөсүнүн таасирин бекемдегиси керек. Украина Евробиримдик жакка бурулса, бул планга чоң зыян келтирилет. Орусияда Путин Украинаны кайра кайтарып алды деп эсептешет. Ошондуктан азыр эми Украинаны жоготуу ал үчүн зыян болмок.
Losing at Ukraine would not be popular.
НАТОнун башкачысы Андерс Фог Расмуссен Киевтеги кандуу окуяларды айыптаган билдирүү таратты.
I deplore the outrageous bloodshed in Ukraine and I urge all parties.
Украинадагы кан төгүүнү катуу айыптап, бардык тараптарды күч колдонууну токтотууга үндөйм. Айрыкча өкмөт кандай болгон күндө да элге каршы күч колдонгонун жана армиянын бейтараптуулугун камсыздай албаган үчүн жооптуу.
And to maintain the neutrality of the armed forces.
Ал тапта жума күнү Украинанын финансы-экономикалык рейтинги кескин төмөндөп, эл аралык уюмдар өлкө чет элдик карызын төлөй албай дефолтко учурашы мүмкүн деп эскертүүдө.
Украинадагы соң кабал менен сиздерди Венера Сагындык кызы тааныштырды. Теманы улантабыз. Украинадагы соңку болуп жаткан окуялар дүйнөлүк коомчулуктун көңүл чордоонунда турат. Түштүк инкылапты баштан кечирген өлкөлөрдүн бири катары Кыргызстанда да Киевтеги кырдаалга тыкыр көз салып турушат. Бирок айрым байкоочулар бул окуяларды кээ бир жергиликтүү маалымат каражаттары бир тараптуу чагылдырууда. Орусиянын негизги мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарынын көз караш аркылуу берип жатат деп сындашууда. Сөз кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызында.
Кыргызстан бийликти күч менен алмаштырууну кан төгүү менен аяктаган оппозициялык күчтөрдүн ири нааразылык акцияларын баштан кечирген. Ушундан улам ал атууда Украинадагы окуяларга кайдыгер карабай тургандар көп. Айрыкча интернеттеги социалдык тармактарда эки тарапка бөлүнгөн. Бири бийликти, экинчиси оппозицияны колдогон кызуу талкуу талаштар уланып жатат. Бул жерде маалымат каражаттарындагы ролу чоң. Кыргызстандагы Кирдак маалымат агенттигинин директору Кайыргүл Урумканова Киевтеги соңку окуялардын өнүгүшү тууралуу маалымат Орусиядагы ири маалымат агенттиктеринен алынып берилип жатканын билдирди.
Россиялык маалымат каражаттар берген маалымат эле берип атабыз. Бирок биз аякта болбогондуктан аргасыз болуп атабыз деп дегенде ушул коллегалар жасаган материалдарды. Бирок билбейбиз да чындыкта аякта кандай абал болуп атканы, маалыматты так берип атабы же так бербей атабы. Биз аны бир билбейбиз да, бирок деген негизги мына ИТАРТАС болобу же РИО новости болобу ошолордун эле маалыматтарын берип атабыз.
Украинанын борбору Киевтеги 3 айга жакындаган оппозициянын митинги, аны коштогон массалык башылмандыктар тууралуу коомдук телерадио корпорациясы дагы байма-бай чагылдырып жатат. КТРКнын башкы директору Кубат Оторбаев бейтараптуулук сакталып жатканын белгиледи.
3-4 булактардан алып атабыз. Интернетте чыгып аткан ар түрдүү маалыматтар, ошо чет элдик сайттар, ошол эле Украинанын өзүнүн сайттарынан маалыматтарды алып, анан видео материалдарды да ошол жактан алып туруп телеге берип атабыз. Бул бир формат, экинчиси BBC бүткүл дүйнөлүк кызматынын ошо кыргыз кызматы даярдаган 10 мүнөттүк эл аралык жаңылыктар чыга баштаган, ошонун алкагында күн сайын чагылдырылып атат. Радиону ала турган болсок, радиодо Азаттык бар, мындан тышкары BBC радиосу бар, Түркиянын Түркүнү деген радиосу бар. Анан эң негизги сөзүбүздүн биринчи маалымат радиосу дагы интернеттен жана башка жактардан чыккан маалыматтардын негизинде берип жатабыз. Эч бир тарапка тартпай турган редакциялык саясатыбыз бар.
Кыргызстанда Орусиянын ОРТ РТР телеканалдары көрсөтүлөт. Саясий илимдеринин кандидаты журналист Бакыт Орунбековдун баамында бул каналдар аркылуу коомчулукка бир тараптуу маалымат берилип жатат.
Ошол Россиянын көзү менен жасалма шөкөттөлгөн бир жактуу маалыматтар негизинде бизге жетип атат. Ал Россиялык телеканалдар таркатып жатканда маалыматтарды бир жактуулук Россиянын саясатынын көз карашына ылайыкталып жасалган байкалып калып атат. Ал жерде журналистикалык этикаларга сыйбаган көп бир моменттерди байкоого болот. Ал эми ошондой кандуу окуяга, ошондой бир радикал кадамдарга жеткирүүгө эмне себеп болду, ал жөнүндө айтылбайт.
Мындай пикирге көз карандысыз журналист Азамат Тынаев дагы кошулат.
Киевдин майданында турган элдерди орус ММК-лары, националисттер, фашисттер, бандеровчулар, террористтер деп атап атышат. Эми биз комментарий деген видео тасмаларды көрүп атканда ошол майданда тургандарды, жаш балдарды, студенттерди, картаң кишилерди, аялдарды көрүп атабыз. Кээдеси террористтерге такыр эле окшобойт. Ушундай маалыматтарга өзгөчө Россиянын расмий булактарынан чыккан ошолорго албетте мамилебиз абдан осторожно болуш керек.
Журналист Азамат Тынаев Кыргызстандагы ири нааразылык акциялар менен коштолгон кандуу окуялардын чет өлкөлүк маалымат каражаттарда чагылдырылган учурларын эске салды.
Башкыртстан өткөн эки революциядан кийин деле өзүбүз билип калдык Кыргызстанды кантип каралаганын, кантип бизде болгон окуяларды бурмалашып, жок болгон нерселерди кошуп, болгон окуяларды башкача берип, ошондо биз айтып жүрбөдүкпү, Кыргызстан информационный чабуулдарга дуушар болду деп. Ушундай нерселердин баары жөндөн жок чыкпайт. Информация деген бул ошол эле саясаттын, ошол эле геосаясаттын уландысы болот.
Украинада ушлаптыда кырдаал кескин курчуп кагылыштарда кеминде 80 адам каза тапты. Ал арада өлкө башчысы Виктор Янукович майдандагы талапка көнүп, чукул президенттик шайлоого барууга макул болгону маалым болду. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Украинада кезексиз президенттик шайлоо өткөрүлөт жана өлкө 2004-жылкы конституцияга кайтат. Львовтон полициячылар Киевтеги демонстранттарга жардамга келди. Сомалиде согушкерлер президенттин сарайына кол салышты. Кыргызстан менен Орусия кам барата бир гесинин курууну такташты. Жумгалда сот залында өрттөн оор жараат алган айыпталуучу Бишкекке алып келинди. Президент Алмазбек Атамбаев атамекенди коргоо күнүнө карата мекен коргоочуларын куттуктады. Бишкекте боорсок бышыруу боюнча сынак болду. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Николай Барджужа кыргыз-тажик чек арасындагы абал жакшырганын Душанбе шаарында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолугушууда айтты. Кыргыз бийликтери абал тоолугу менен турукташа электешет. Жана азыр эки мамлекет ортосундагы чек ара бекеттери жабык. Эки өлкөнүн чек арасындагы абал 11 январдагы оок атышуудан кийин курчуп кеткен. Николай Барджужага кыргыз-тажик чек арасындагы абал жакшырды дегенге эмне себеп болду? Кыргыз тарапка айтылбаган маалымат барбы? Темага кабарчыбыз Бакыт Асанов кайрылат.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Николай Барджужа 20-февралда дүйшөмбүгө барып, президент Эмомали Рахмон менен жолукту. Тажик президенти менен чек ара маселесин талкуулаган Барджужа жолугушуудан соң журналисттерге сүйлөп жатып, кыргыз-тажик чек арасындагы абал турукташканын билдирди. Баш катчынын айтымында абалды турукташтыруу үчүн бир катар иштер аткарылып, учурда чек араны делимитациялоо боюнча кыргыз-тажик өкмөттөр аралык комиссиялары да өз ишин жыйынтыктап жатат. Ал ортодо ЖКУ баш катчысынын дүйшөмбүдөгү билдирүүсү кандай негизге таянды деген суроо кыргыз коомчулугун кызыктырууда. Анткени 11 январда куралдуу кагылыштан соң эки өлкөнүн вице-премьерлери жетектеген расмий өкүлдөр бир нече жолу жолугушса да чек ара бекеттери ачыла элек. Ал эми чатактын чыгышы боюнча иликтөөнүн жыйынтыгы чыкпай, эки тарап күнөөнү бири бирине оодарып келет. Маселен, Кыргызстандын вице-премьер-министри Током Мамытов чек арадагы абалдын толугу менен турукташ электигин билдирүүдө.
Азырынча толук турукташып калды деп айтууга болбойт. Себеби чек арадагы айылдагылар, айрым жарандар бирин бирин баягы таш менен ургулап, машинесин таш менен ургулаган фактылар катталып атат да анан баары жакшы болуп калды дегенден мен алыс. Мен билбейт экенмин ал эмне үчүн мындай маалымат бергенин Тажикстан менен. Мен аны менен сүйлөшкөн жокмун. Ал кишинин көз карашы болуш керек.
Током Мамытов чек арадагы абал толук турукташмайынча эки өлкө ортосундагы өткөрмө бекеттер да ачылбай турганын кошумчалады. Ошондой эле өлкөнүн тышкы иштер министрлиги ЧККнын баш катчысынын Кыргызстанга келери тууралуу маалыматты да жокко чыгарды. Өткөн айда Николай Барджужа дүйшөмбүгө барып, күн өтпөй Бишкекке да келген эле. Анда баш катчынын эки өлкө чек арасындагы чатактан соңку абалды жөндөө үчүн ортомчулукту аркалаганы келген айтылган. Расмий Бишкек да жамааттык коопсуздук келишими уюмунун ортомчулугунан баш тартпай тургандыгын жарыялаган. Борбор Азия өлкөлөрү боюнча эксперт Аркадий Дубнов жамааттык коопсуздук жана келишим уюмуна мүчө болгон эки өлкө ортоо пикир таба албай турганда, бул уюмдун баш катчысы расмий мандатка ээ болбосо да ортомчулукка киришүүгө милдеттүү деп санайт.
И Киргизия, и Таджикистан является
Кыргызстан менен Тажикстан ЖККнын мүчөсү болгондон тышкары бул эки өлкөгө Орусия бир топ сандагы курал жарак бергени жатат. Ошондуктан бул уюм эки өлкө ортосундагы чатактын орун алышын каалабайт. Мындай кырдаалды Николай Барджужа сыяктуу эл аралык уюмдун баш катчысы ага эч ким расмий мандат бербесе да кандайдыр бир жол менен ортомчулук милдетти аркалоого тийиш. Барджужа мына ушул милдетти аркалап жатат. Ал эми абалды турукташты деп айтып жатканынын себеби Тажикстандын президенти менен жолуккан соң дүйшөмбүдө журналисттерге чек арадагы абалды начар деп айта албайт эле. Ошондуктан абалды жакшы деп баалоо менен эки өлкөнүн жетекчилерин маселени оңунан чечүүгө чакырып жатат.
Позитивному разрешению этого конфликта.
Ошентсе да бир катар эксперттер эки өлкөнүн ортосундагы чырды жөнгө салууда ЖККнын бийлиги үчүн жөнсүз деп эсептешет. Маселен, чек ара талаштары боюнча эксперт Саламат Аламанов Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалга ортомчунун каралашы маселени тереңдетип кетет деп кооптонот.
Дүйнөлүк практикада үчүнчү тарап бийлигишкен учурлар болгон, бирок ошол учурлардан кийин эки тарап деле көп учурда ошого ыраазы болгон. Бул жерде эки тарап өзүнө чечиш керек.
Баткендеги тажик айылдарын айланыпчу жолду курууга байланыштуу 11-январда кыргыз-тажик чек арачыларынын ортосунда куралдуу кагылыш чыккан. Анда кыргыз тараптан 6, ал эми тажик тараптан 2 чек арачы жарадар болгон. Андан бери эки өлкө ортосунда сүйлөшүүлөр өтүп, бирок эки тарап чек арадагы чырга бири бирин айыптап келет. Кийинки сүйлөшүү март айынын башында дүйшөмбү шаарына белгиленди. Бул окуядан соң расмий Бишкек дүйшөмбүдөгү элчисин да кеңешүү үчүн чакырды алган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Оштун мэри Айтмамат Кадырбаев шаардагы эстакада көпүрөнү бүтүрүлөт деп убада кылды. Бирок көпүрө таптакыр башкача долбоор менен түшөт деди ал. Курулуштун жүрүшү менен таанышканы барган мэрди шаардыктар тегеректеп алып көпүрөнү бүткөрбөсө кызматтан кетүүсү керек экенин эскертишти. Шаарда калкты эң көп түйшөлтүп аткан көпүрөнүн жаңы долбоорун эмдигиче сунуш этилбей жатканына нааразы болгондор да арбын. Эстакада көпүрөнүн алгачкы ташын мурдакы мэр Мелис Мырзакматов койгон эле. Кабарчыбыз Эрнис Нурматовдун шыр баяны.
Кошумча жолдор, кошумча жолдор чыккан. Ну, транспортный развязканы чечет деп атасыздар.
Жумушка киришкенине толук бир ай болгондо калаа башчысы Айтмамат Кадырбаев Наваи көчөсүндөгү эстакадалык көпүрөнүн курулушунан кабар алды. Жеринин анын абалы жана схемалары менен таанышты. Эң башкы маселе каражат табуу экенин мэр журналисттерге маек берип жатып билдирди.
Это былтыр 100 миллиондо каралган экен, быйыл ошол шаардык бюджеттен биз 40 миллион сом акча каратып, бирок дагы кошумча каражаттарды биз бүгүнкү күндө издеп жатабыз.
Шаар бийликтеринин айтымында эстакадалык көпүрө таптакыр башкача долбоор менен бүтөт. Ал боюнча учурда изилдөө иштери жүрүүдө. Ош шаардык жол курулуш башкармалыгынын жетекчиси Сатыбалды Абдулдакынов мындай дейт.
Өзү мурунку эски проект боюнча өчө кымбат бааланып калган деп атат. Эми азыр эми жаңы проект менен таасирак кылып эле примитивный кылып алдан жолду өткөзгөнгө аракет кылып азыр сүйлөшүлүп атат. Мурун 345 метр боло турган болсо азыр ошол наркы эмеден баштап туруп мына орток мажинталды өткөзүп атам деп аткан ошого расчет алып болмот да. Канчалык эртерээк бүтсө шаардын проблемасы пробкаларды тезирээк жойгонго тезирээк бүтүмөсү керек да.
Шаар жетекчисинин көпүрөдөн кабар алганын угуп мында заматтын ичинде эле жүздөгөн адамдар чогула калды. Алар курулуштун айынан жолдор жабылып жедеп тажаганын айтып чыгышты. Айрымдар болсо көпүрө бүтпөсө мэрдин жумуштан кетишин да талап кылып жиберди. Чогулгандар кандай жол менен болсо да курулуш эртерээк аягына чыгышы керек дешти мэрге.
Бир идеологияда иштеп давай бүткүлө Кыргызстанды эми местен калганын оңдосоң оңдоп иште болбосо сен дагы кеткин.
Базардагылардын бири Асылкан Абышева каражат жетпесе карапайым калк чогултуп берет деди.
Мынага окшоп эмнеге окшогон марафон уюштурса 20 сомдон таштаса 5 сомдон таштаса да уюштуруп бүтүрөбүз. Ушуну бүтүрбөй койбойбун дебеген сен аркага кайтпа.
Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев болсо жакынкы күндөрдө курулуш башталарын тургундарга убада кылды.
Көпүрө башталганда мыйзамсыз башталган. Мынул жерде автовокзал турат, мынул жерде базар турат, канчалаган соода борборлор турат. Ушул көпүрө салынат деп ушул сиздерге азыр неудобствону ушул жер түзүп атат. Мынул көпүрө бүтүш керек. Бирок эжеке сиз угуп туруңуз. Көпүрөнүн үстүнөн машина өтөт. Көпүрөнүн үстүнөн адам өтөт. Адамдын тагдырын эч кандай нерсеге алмаштырууга болбойт. Бүгүнкү күндө биз адистер менен кандай урганда ушул тезирээк бүтөт, канткенде ушул арзан баада бүтөт. Ошонун жолдорун изилдеп иш алып барып атабыз.
Эстакадалык көпүрөнүн курулушу боюнча шаардык прокуратура 2 кылмыш ишин козгогон. Ошол себептүү иш учурда токтоп турат. Шаардык кеңеш жыл башында курулушка деп 60 миллион сомдой каражат бекитип берген. Кала жетекчиси болсо, кызматка келген күндөн бери көпүрө боюнча жаңы долбоор сунуштарын айтып келатат.
Көпүрөнүн жоктугу өтө бир кыйын акыбалда турат да. Машина бир жакта пробка, эл бир жагынан пробка. Муну өтө албайсың, бир шунчалык ылай, жолдор жаман, ушул адамдардын ары бери өтүп атканда ушул жерге кирип чыгыш азап тозок. Азыр могу жаңы мэр Айтмамат Кадырбаев келгенде айткан эле ушул долбоор сунуштайбыз деп. Же сунуштабады, же койбоду, же бир жактуу чечип элге бир жоон айткан жок.
Деди Оштун жашоочусу Бекмат Абдымалик уулу. Ош шаарындагы Алишер Навай көчөсүндөгү эстакадалык көпүрөнүн курулушу өткөн жылы октябрда башталган. Ошондон бери жолдун эки тарабы тең жабылып, каттамдар, унаалар айланып каттай башташкан. Курулуш 539 миллион сомго бааланып, кытайлык ишкерлерге тапшырылган эле. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, бүгүн эне тилдин эл аралык күнү. ЮНЕСКО эл аралык уюму 1999 жылы 21 февральды эне тилдин эл аралык майрамы күнү деп белгилеген. ЮНЕСКО уюмунун иликтөөсүнө караганда дүйнөдө 7000 тил колдонулуп, алардын 50% жоголуп кетүү коркунучунда турат. Буга чейин улуттар уюму кыргыз тили дагы жоголуп кетүү коркунучу бар тилдердин катарына киргизгени маалым. Бүгүн кыргыз тилинин абалы кандай жана аны өнүктүрүү багыты туурасында Азаттык радиосуна түркөлог Кадыралы Коңкобаев маек курду, аны менен кабарчыбыз Айзада Касымалиева маектешти.
Кадыралы мырза, мына ЮНЕСКОнун изилдөөсүнө караганда дүйнө эли 7000 тилде сүйлөйт, бирок ошо келерки 100 жылдыкта дүйнө тилдердин саны эки эсеге азайып 3500 гана тил калат деп айтылып атат да, анан
мурдакы изилдөөлөр боюнча 7000 тил бар го, 7000 тил. Кийинки 50 жылдын ичинде бул тилдердин саны 3000-4000 азайды азырча. Ар бир 10 жылда, 50 жылда, 100 жылда тилдердин саны барган сайын азайып бара жатат. Кыргыз тили жок болуп кете турган тилдердин ичине кирди деген бул баягы түшүнбөй калып, массалык маалымат каражаттарындагы айтылып жүргөн маалымат. Ал кыргыз тили жок болот деген мынаки Манжуриядагы Фужу кыргыздары жөнүндөгү маалыматтарды азыркы кыргыз тилине чапташтырып жүрөт. Дүйнөдөгү азыр 250 жакын адабий жазма тилдер бар, жанакы 6000-3000-7000 жүргөн дүйнөдөгү тилдердин. Кыргыз тили бүгүнкү кыргыз адабий тили, кыргыз элдик оозеки тили мына ошондой чоң тилдердин катарына кирет. Бүгүн дүйнөдөгү кыргыздардын саны менин мындай эсептөөлөрүм боюнча көп жылдан берки чет элдик кыргыздарды, кыргызстанда жашаган кыргыздарды 5.5-6 миллионго чукулдап калды кыргыздын саны.
Ошондон улам сурагым келип атат да, лингвисттердин айтымында ошол социалдык жагдай ыңгайлуу шартта 1 миллион адам сүйлөгөн тил ошол саламаттыгы чың тил деп саналат да. Анан бул жагынан алганда ошол кыргыз тилинин азыркы абалына кандай баа бересиз? Мисалы Кыргызстанда азыр канча пайызы кыргыз тилинде сүйлөйт деп айта аласыз?
Канча пайызы кыргызча сүйлөйт деген азыр изилдөө жок, так айтуу кыйын. Бирок бүгүнкү кыргыз элдик оозеки тили абдан активдүү колдонулган, эч качан унутпай турган, дайым колдонула турган, кыргыз жашап турганда колдонула турган тил. Мунун эң башкы көрсөткүчү катары Кыргыз Республикасы деген мамлекеттин курулушунан кийин кыргыз бүгүнкү адабий тили жок болуп кетпейт. Мындан кийин мунун келечеги бар деген маанини туюндурат. Ал эми мына адабий тилдин колдонулушу боюнча айта турган болсок, бүгүн чынында эле адабий тилдин колдонулушунда мамлекетти башкаруучулардын билим берүү, илим тармагындагы, укук тармагындагы, ар түрдүү тармактардагы эл чарбасынын ар тармактарындагы иштегендерде кыргыз адабий тилинин колдонулушу чектелүү болуп атпайбы? Мына ушул чектелген функционалдык кызматтык абалынан эле кыргыз тили начар болуп кетип, баягы түшүнбөгөн карапайым эл ушундай деп айтып атат да.
Бирок ошол эле учурда ошол илимпоздор тилдин колдонуу чөйрөсүнүн мисалы үчүн ошол эле жогорку баскычта деп атпайсызбы, тарып баратышын, ошол эле коомдун турмуштагы маанисинин төмөндөшүнө, анан өкмөттүк колдоонун жетпей, жетерлик болбой калышы менен байланыштырып келишет да. Анан бул жагынан алганда азыр жагдай кандай? Мисалы тилди сактап багуу боюнча мамлекеттин саясатына кандай баа берсе болот?
Бүгүнкү мына 20 жылдан ашык мына биз эркиндикке чыккандан берки кыргыз тилинин, кыргыз адабий тилин же мамлекеттик тилине болгон камкордук начар эле деп ачык айткан узоң. Себеби өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан комиссиялар түзүлүп, ар кандай сөздөр каралып, сөздөр айтылып, эл бүт көйгөйлөрүн билдирип аткан менен тийиштүү деңгээлде колдоо жок. Натыйжада бүгүн бирдиктүү координация жасай турган кыргыз тил илимин проблемаларын изилдей турган чоң изилдөөлөр да жок. Сөздүктөр да чыкпай калды. Мына булардын баардыгы мамлекетти, өкмөттү башкарып тургандарды ойлондуруш керек.
Буга чейин ошол тилге деп мамлекеттик мисалы тил комиссиясына ошо каражатты эки эсе көбөйтүү маселесин президент бир айткандай болду эле да, анан бул маселе азыр кайсы этапта?
Эгемберди Ермат мырзанын айтканына караганда учак миллион сом эки эсе көбөйттүм дейт. 20 миллион сом болгондо дагы 20 миллион сом менен мамлекеттик тилдин кызмат абалын оңдоо мүмкүн эмес. Бул бир эптеген оокат деп мен айтар элем.
Түркөлүк Илимпоз Кадыралы Конкобаев менен Айзада Касымалиева маектешти. Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүздү. Саламатта болуңуздар.